reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Pūķu zūbi, grovju rakšana i militārus spāku stiprunošana pīrūbežā. Krīvejas militāro dronu nukrišana Rieziņas nūvada Gaigalavā. Daugavpiļs slimnieces porīšana valsts porziņā. Rieziņas dūmis atlaišana i pagaidu administracijas pirmī darbi. Politisko situācija, kū parodā Eiropas parlamenta vieļošanas reģionā. Itī i citi procesi ir viņa nu būtisko kūs, kas īzēmoja itū aizvadietu 2024. Godu Latgulā. Istūšudiņ tad plašo kacevērsim Latgulas stuņģā, salīkūt punktus itam godam i īzēmējūt galvenūs virzīņus nokušajam 2025. Godam.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stuņģe.
Šodien gada nogaļā esam sasatikušies un pīdovosim jūsim klausētoji atsevērties iz svarīgākajiem Latgulas notikumiem itamā godā. Nalels atskots mūsu prot svarīgākajiem notikumiem, bet ar cerēbu, ka jūs arī dūmosit leidza katrs par saviem svarīgākajiem notikumiem. Šodien raidījumā pīsadalās Latgulas stundes producenta Renāta Lazdiņa, obi Latgulas stundes vadētoja Tenis Bikovskis i Maija Upinēca, i esam aicinoši arī mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas ziņu dīnesta korespondenta Latgulā Dinija Jemeljanova. Nu, un īsokumā es pīdovoju sokt, jemot vārā teicīni dūmai globāli, bet dori lokāli. Soksim ar globālokam lītam un ņemot vērā, ka Latgulē ir Eiropas savienības sokums, mēs varētu sokt ar Eiropa parlamenta vieliešanam, kas bija jūnija. Latgulē atkal, nu tā sakot, kūpējā Latvijas fonā izacēļās ar to, ka Latgulā nobalsoja pirmkort MOS cilvēku, atkal mozi procenti, un arī tas, ka Latgulā balsoja par, nu, tom partijom, kas tomēr ir dīzgon prokremliski, varbūt, noskaņotas. Kāds ir jūsu atskots par Eiropa parlamenta vieļošanu rezultātiem Latgulā?
Nu, man šķiet, ka tas kaut kādas pirmie tie signāli Latgulē, ko varēja sajust par toreiz vēl gada pirmajā pusē tuvojošajām vēlēšanām bija saskaņas vizīte, tas saprotu, tas nebija īsti kongress, bet pasākums Zilupē. Nu, kā jau tu, Maija, tikko minēji, Eiropas Savienības sākums, nu, Zilupē. Ļoti simboliski tā vieta izvēlēta, bet, nu, jā, droši vien kaut ko saskaņa, ko vēlējās panākt, arī panāca, bet, nu, tas viņu galvenais jaunais cilvēks, proti Olga Petkeviča, nu, tā arī uz to Briseli netika, kas laikam arī bija tas mērķis, bet, nu, Nils Ušakovs tika, un es domāju, ka liels tiešām atspaids bija tas Latgales vēlētājs, nu, tas ir tas, ja mēs tādā Daugavpils aspektā runājam, protams, jo Olga Petkeviča no Daugavpils, bet ja mēs atkal runājam par Rēzeknes pusi, par Rēzeknes vēlētāju, nu tur es domāju, tad cita partija, proti Latvija pirmajā vietā arī bija ar saviem konkrētiem mērķiem. Savā ziņā tiek šī sadarbība Šleseram ar Aleksandru Bartaševiču, jo tas jau arī bija īsi pirms šīm vēlēšanām Eiropas parlamenta, kad Šlesars viesojās Rēzeknē, Gorā. Arī viņiem bija šis sadarbības pasākums, nu, un mēs arī redzam, ka Vilis Krištapāns ir ticis un var strādāt Briselē. Nu, tas bija tas, ko tas Latgales vēlētājs, manuprāt, tā vistiešāk tad arī panāca tajās vēlēšanās, bet, nu, protams, ir arī citi, ir arī Pozņakaus bija nedaudz manāms pirms vēlēšanām Latgalē, nu, diemžēl vēlēšanas beigušās un vairāk tā kā nemanām. Tā kā, bet, nu, ir citas lietas, ko pēc vēlēšanām var manīt Latgalē, tomēr arī kaut kādas atskaņas Tas bija manāms Daugavpilī, nezinu, tenis arī bijusi vietas pasākuma šoruden, kas savā ziņā ir arī tāds kā tilts starp šī gada Eiroparlamenta vēlēšanām un nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Bet par tom vēlēšanom runājot, nu, protams, moz aktivitāte, nu, balsojuši tikai 25%, tas ir moz, nu, cilvēki, tad, dīmžēl, moz pīdzadalās savus nokūtņus lemšanā, savu cilvēku vorstovu ilikšanā augstu samatūs, bet tīši tā, nu, faktiski, šis viss Eiroparlamenta vēlēšanu process tagad tīšam godā grīzumā ir nozaslēdzīs ar to, ko Dinēja tikko pīmiņāja, ka tā Daugavpilī ir nodibinots šis birojs Eiroparlamenta deputātu birojs, šī konservatīvi reformistu grupa, kur Roberts Zīlei, tātad Nacionāla apvīņēba faktiski, nu, ir ūtrajā Latvijas lielokajā pilsētā šobreid, nu, manuprot, tādu pretsporu atkal dūt tīm populistiskīm spākim.
Renāte, kā tev rodās itos parlamenta vēlēšanas, jūs kaut ko izēmēji arī kūpējā Latgulas skatējumā arī verūtīs jevis pašvaldības vēlēšanām?
Jā, Eiropas parlamenta vēlēšanas paroda, manuprot, tū, kaidā politiskajā virtuvē mēs vispār dzīvojam, tū, ka nu, jāsaka, tas, ko arī citi cilvēki, arī goda garumā, raidījumā ir izskanījis, nu, citu cilvēku mutem, ka kaut kādā ziņā pīrūbeža un Latgola, nu, lielajom partijom, es domāju, tom, kuras ir arī valdībā, kaut kādā ziņā, nu, tomēr, ir aizmirsta vai arī netiek pīvārsta pītiekama uzmanība un tāpēc dažaidos vēlēšanos un itamā gadījumā Eiropas parlamenta vēlēšanos var uzvarēt tī, kas tomēr pīvieš uzmanību un itamā gadījumā saskaņa, kā Dinija minēja, bija pamanoma mūsu pusē, saskaņa ar savu kampaņu izgoja taišņu uz Latgolu, varbūt te nospēlēja arī kaut kādu lūmu, noteikti nospēlēja lūmu arī volūdas jautājums, tāpēc, ka saskaņa nazabēstās ar saviem vālātojiem runot tādā volūdā, kādā runoja jūs potenciālīs vēlētojus, un tāpēc saskaņa arī Latgolā Eiropas parlamenta vēlēšanās guva labu taidu izrovīni. Kūpumā es te verūs vēlēšanu rezultāti Latgolā, jā, ir tā kā saskaņa uzvarē, bet ūtrajā vītā, nu, principā gandrīz vai nātpalīkūt, ir arī jauno vīnoteiba un nacionālo apvīneiba. Tāpēc, nu, tā kā ir tāda konkurence, bet ņemot vērā arī tagad tuvojušamies pēc pusgada pašvaldību vēlēšanas, man rodas ļoti interesanti būs, nu, tagad jau tilteņu matūt uz nokamo godu pazavērtīs, kas notiks, tāpēc, ka saskaņa savā ziņā sašķēda. Jā, Eiropas parlamenta vēlēšanas labi sevi parodīja Latgulā, bet, nu, ir sašķēdusi un pašvaldību vēlēšanos jau, ja īt, nu, tī saskaņas cilvēki, kā Dinija, man liekas, minēja Petkeviču, Olgu un arī citi tika, nu, kas arī netika pīmināti šodien jau, sašķēduši ir pa dažādam partijam. Tas nozīmē, ka saskaņa savus spālātojus kaut kādā ziņā ir pazaudījusi, bet, nu, joprojām eksistē un dažādos partijos, nu, arī vecajā saskaņā, ja tā var sacēt. Būs interesanti vietīs, kas būs pašvaldību vēlēšanos.
Es domāju, ka mēs padaudz tagad pīzevieršu viņš konkrēti saskaņā, ja es gribētu vairāk parunot par daudzam citom partijam, ja visiem šogad ir nūtukušas vairokas Latgolā, tāda faktiski nabējušas politiskas lītas, kā piemēram, visiem februārī Riezeķņī tika atklots kūpēks politiskos partiju birojs, kur faktiski vīnos telpos strodoja gan jauno vīnotēba, gan progresīvī, gan nacionāla apvīņēba, gan Latvijas zaļo partija, gan Latvijas reģiona apvīņēba, un, nu, es gribētu šo izceļt, ka ir tādu faktiski lokālajā reģionu politikā, ka ir tādu, nu, nabējušu sūli, kas, prūtams, ir saistāts ar tū, ko mēs noteikti tu leņam godu apskatā runāsim seiko, ka tas ir šai visa sāgā Riezeķņas finanšu situāciju ar pilsētas dūmis atlaiž šonu, bet mēs tātad zinām to, ka faktiski jau pirms jau tas politiskīs pīdovojums pret bejušu saskanīti tātad Aleksandru Bartaševiču Riezeķņī šobrīd, nu, ir porzivērtīs tamā, ka tātad šos manis nosauktos partijas ir nūmatušas, nūlikušas maļaņā tos varbūt lielos valsts mārūga nesaskaņas, un mēs redzam, ka pat progresīvi un nacionāla apviņība nu, var vīnos talpos strodot un, un faktiski tātad, nu, cēņātīs par varu Rieziņi. Bet tam visam par pamatu, prūtams, ir šai situācija ar to, ka mēs jau šūgot bija arī faktiski nebējis notikums reģionālajā politikā, tad pilsātas dūmis atlaišana un arī mērs arī ir atstodinots.
Man šķiet, ka tā atlaišana bija īstenībā pati tā atlaišana, proti tas Saeimas lēmums īsi pirms līgo svētkiem, pirms Jāņiem, nu, bija diezgan tomēr pats tas lēmums tāds pabāls. Drīzāk man šķiet, ka tie zīmīgākie notikumi kaut kā spraigākie varbūt bija vēl pašā pavasarī, kad netika pieņemts laicīgi šis pašvaldības budžets, Un tas iekrāsoja to turpmāko scenāriju un tad proti otrs notikums nu, ir Rēzeknes pašvaldībai. Tad atkal jau pēc atlaišanas jaunās administrācijas darbības uzsākšana un tas jau iezīmē nu, veselu pusi no tā gada. Un jā, visi tie notikumi, kas risinājās šī pēdējā pusgada laikā, proti arī izpilddirektora atstādināšana pēc šī skandāla Rēzeknes siltumtīklu darbinieku brauciena. Jā, tas savā ziņā sadala šo gadu Rēzeknes pašvaldībai uz tādām divām pusēm, un, bet vai to un cik daudz to ir pamanījis Rēzeknietis, nu tā ir, tas droši vien ir pavisam cits jautājums. Kāds varētu būt tas vidējais Rēzeknietis apjucis par to, ko domāt, kas tagad notiek?
Mums bija arī raidījums par šo tēmu, kur Rēzekņišus aicinojam. Renāte, varbūt drusku vari atsaukt atmiņā un arī mazliet reflektēt.
Nu, redz, Rēzekņiši mums bija paaicinoti tādi, kas ir aktīvi un kam tiešām varbūt arī sop dažādas lītas, bet tāds dinies pīmenātīs tāds Rēzekņītis, kas dzēvoja un īcovās ikdienas gaitās, Man likās, ka Dinijai tas jautājums ir aizsanībā vītā, tāpēc, ka manuprot Rēzeknīšus itēji gan atlaišana, gan administrācijas jaunos, nu tā kā pagaidus administrācijas īvieļošana, ēstelēts galam tūmār naķer, ja tai dreikst izasacētīs.
Naskar, tīši tā ir Renāte, Naskar un... Parasts cilvēks munuprot, nu vai tad dzēvi Rēzekņi ir apsastosies, vai tad naīt sabiedriskīs transports, vai tad šobrīd nav zīmes svātu Kaglis pilsētā, un vai tad nazadarbojās Gors vai Zeimuļs. Es domāju, ka faktiski, nu, protams, ir dažādi domājuši cilvēki, kuri atbalsta dažādokus politiskus spākus, bet, manuprot, nu, tas, kas notika ar Rēzeknes dūmi, te ir likumsakarība, jo Rēzeknes dūme faktiski gandrēž vai nakaunīgi un gandrēž vai speciāli, tātad neizmirsim, nagojaus sēdam, tas jau viss sokās arī pagošajā godā, un šogad tas bija viss pilktai redzams, un faktiski šis lēmums atlaist dūmi un īceļt pagaidu administrāciju Rēzekņā. Nu, likumsakarība, protams, mēs zinām, ka pilsētas dūmja sokumā Bartaševiča vadībā gribēja panokt tū, lai ir orkortas vieļošanas Rēzeknā, tas jīm neizadevās, un nu, šeit visa sāga ir tātad novadusi pie to, ka ir ilikta administrācija un faktiski šobrīd nu, valsts finanšu ministrija, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, bejušo tagad viedās administrācijas ministrija, nu faktiski Rēzekņi šobrīd glob nu, īvorā tom zīpjam, un bet protams Bartaševičs projām izplata šūs naratīvus, ka valsts pie visa ir vainīga. Aizmirsim, ka tātad Rēzekņā šos finanšu problēmas socās ar šūs pā celtnīcēb un šīm miljonim, kas tika ielikti šīmā spā. Bet vēl es gribu šo godu arī izcelt ar to, ka faktiski, nu, netik bīži var dzirdēt arī, ka kriminālītis teik īrūsinotas pret kaidu nu pašvaldēbu vadētojumu, un mēs zinām, ka šogad gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojas veica kratiešanu pie bijušo dūmis priekšsādātoja sātā. Jā, ir tātad šī krimināla procesi, nu, ka sokas stosts ir šobrīd izvērsīs taidā, ka šis rusinomas bijis tikai redzams jau nokušā 2025. Gadā, kad bijis pašvaldību vieļēšanas, ja tad redzēs, nu, cik tas pilsietnīgs ir vai nav apjūtis, ka sacījā dinēja, nu, tātad par ko jūs balsos?
Es vēl gribētu pībalst tiem, kas sekoja leidza visiem notikumiem, arī neaizmirst, kad vēl jau nav beigusies arī tīsa, administratīvo tīsa, kuru īsoka pats tātad bijušīs atstodinotīs mērs Aleksandrs Bartaševičs, administratīvo tīsa par to, ka jis pēc jo vārdiem teikā nalikumēgi nūcalts nu savā omota, tur arī vēl mūsim nav lāmums tīsas, kas arī parodēs estinēbā ļoti interesantu. Tas, nu, obejotos ziņos, tas būs interesants rezultāts, kādu tīsa pieejams. Zinu, ka Dinija ir sekojusi arī leidza itai tīsai.
Nu, jā, tas, ka tiesneši arī pagarināja to savu spriešanas termiņu, arī, nu, nozīmē to, ka tas lēmums nenāk viegli, līdz ar to tas, ko viņi pateiks nākamā gadā, ja nemaldos 20. Janvārī, protams, arī vēl nenozīmēs kaut kādu gala rezultātu, domāju, abas puses ir gatavas šo jautājumu pārsūdzēt, bet vai tas kā un kā ietekmēs eksmēra iespējas kandidēt un saņemt arī atbalstu nākamā gada vēlēšanās, es domāju, tas būs tā mazsvarīgi tādam Rēzeknes vēlētājiem. Bet, nu, protams, tas atkal būs ļoti svarīgi, šis rezultāts, nu, tam arī Rēzeknieša skatījumam uz to, ko dara valdība, ko dara varam un cik viņiem var uzticēties. Arī.
Es vēl pībilšu to, ka itamā godā runājot ar politologiem un tiem, kas politiskajiem procesiem sekoja arī, nu, tādā valstiskā mārūgā, tad ir bijuši tie arī atziņa, ka tu vālāto Rēzeknē varētu ietekmēt arī pagaidus administrācijas kaut kādas darbības, tikai, nu, tādā ziņā, nu, kā mēs te īpriekš runājam, vai parastīs Rēzeknītis izjūt tu, nu, kaut kādas sekas tam, kas vispār notiek šobrīd ar Rēzeknes budžetu, naudom un finansiāliem visiem aspektiem, un ja administrācija izdarētu kaut kādus tādus, nu, tādus ļoti nūpītnus, varbūt nepopulārus lēmumus veiktu, tad varbūt vēlētos kaut ko arī sajustu. Bet, nu, pagaidam visas tos jūs darbības, jūs vairāk ir tādas, nu, kuras parasto cilvēku tik ļoti naskar. Nu, piemēram, tagad radošo pakalpojumu centra Zēmuļas vadības nūmaiņa un arī statusa nūmaiņa pašas, nu, tos institūcijas, nu, piemēram, jā, jo tur bija agrok
Bartaševiča partija.
Jā, Bartaševiča partijas bīdris vadēja tu īstodi. Nu, tas tāds viens no lāmumiem, kurš, nu, ēsti neko neītekmē, nu, tādā, nu, ikdīnas dzēvē. Tāpēc, jā, arī tas politologu tāds secinojums, ka ja administrācija kaut ko darētu tādu, nu, daudz tādu radzamoku, tad arī vēlētos tas varētu ietekmēt. Bet pagaidām tādu lāmumu nav, un varbūt jū arī nebūs, tāpēc ka itī visi lēmumi, kas ir pilsētā, jo pieņem šobrīd, jī ir tādi, nu, saimnīciski tādi, kas parastus cilvēkus varbūt tik daudz neītekmē.
Bet šogad vēl Latgulā ir bijis ļoti daudz interesantu tēmu. 4. Maijā Rēzeknē bija unikāls pasaukums militāro parādi, kur kur riezeķnīši visi arī latgalīši varē redzēt mūsu armijas spāku, i tas arī, manuprot, ir pīmanams, ka viens no tādiem skaistiem, nūzēmēgiem nūtukumiem Latgulā itamā godā.
Nu, vienas puses, jā, ļoti skaisti, es sacētu. No otras puses, man rodās, itas bija tas gods, kad varēja just cilvēku satraukumu, un daudzi arī atsasaucās uz to, ka ir tie reālo apjausma par tik tuvu asūšu karu Ukrainā, un ka no vienas puses tas dod drošības sajūtu, un otras puses tas dotu tādu arī satraukumu par pīrūbežas tuvumu. Un tad it kā, ja tas ir viens skaists notikums, man izreizes protā īt arī mazliet tā kā ar otkal kortajom komunikācijas problēmām drons, kas nokrita. Gaigalovā.
Es domāju, līdz dronam vēl obligāti ir jopīmin tu visu, kas bija taitot gan šos mocības namējas, gan nu, šeit faktiski rūbežu stiprinošana, šos aizsarka, pūķa zūbju, grovju rakšana, izvītošana, nu tas bija taits radzams sūļs, un mēs zinām, ka mūsu aizsardzības ministrējā ir arī liels budžets, nu, tas bija ļoti radzams, ka tūmēr mēs šūgat nūstuprinom rūbežu, tas bija ļoti pamanams šos pūķa zūbu vadošanas ar mašinām pa Latgulis ceļim, jā. Protams, arī šis hibrīda apdraudījums arī nekur nav pazuts un arī šeit cenšanos nalikumīgi īkļūt Latvijā Eiropas Savienībā šūgat arī bija stipri izteikta un arī šis eipašos apsardzības režīms pīrūbežā.
Nu jā, jā, domāt, kurš te bija tāds gada notikums, kurā es sajūtos, nu blakus esot kā vēsturisks, pat kaut kāds tiešām pavērsiens, nepavērsiens. Nu tas tiešām ir tie, ka tu atrodies pāris metru no Latvijas-Krievijas robežas, kur vēl agrāk ir bijis, nu, pirms vairākiem gadu desmitiem ceļš, tad, nu, šobrīd mēs liekam šos bluķus, un tātad, nu, protams, tas varbūt cilvēku arī tik ļoti praktiski izņemot tur droši vien pašus uzņēmējus vai smago mašīnu šoferus, kas veda šos bluķus, protams, varbūt parasto iedzīvotāju tas tā praktiski neietekmē tik ļoti, bet tas ir ļoti simbolisks tāds moments man šķita tajā, kā teikt, klātešošs, un tā kā mēs, nu, arī savā ziņā mēs to uzsākām 2,5 gadus pēc Krievijas pilnās invāzijas Ukrainā, arī laiks nemaz tik īsts tas nebija, pagāja savs laiciņš, un vasarā mēs sākām šo darīt, Nacionālā bruņoties spēki parādīja savas darbības, un tad pagāja pāris pat nedēļas, ne mēneši, un šis gadījums, drona nokrišana, arī pavisam simboliski, pat droši vien ne tikai simboliski.
Te bija te poša dīna, kod valsts prezidents un visa bruņotu spāku vadība bija Korsovā, tātad drons nūkrata tīši tumā dīnā, kad Korsovā bija šos mocības namējas, kad treņājās šādu zaļūs ciļvieciņu tā saucamu aizturiešanā, un tas, ka arī ir militāri eksperti izasacījušīs, nu, ka jī dūmoja, ka tei nebija najaušība.
Nu jā, un var cukot tas galvenais droši vien, vai šajā notikumā viss bija skaisti kā līdz šim tika zīmēts, nu, proti nē, proti, ka tur bija šīs pieļautās kļūdas, gan komunikācijā, gan es saprotu, ka eksperti atzīst arī no šī militāro pārstāvju darbības, tā kā, un tas arī, un tas atkal, droši vien, tas gan nepalika vietējiem Latgales iedzīvotājiem nepamanīts šis notikums.
Renāte, kā tu pasaverīsi uz to pīrūbežas tuvumu un uz šo komunikācijas jautājumu caur šo drona gadījumu?
Tā kā Dinija jau pieminēja, ka 2,5 gadus svālok pēc aktuālos karadarbības uzsokšanas, ko Krīvija ir izvārtusi Ukrainā, man likās Latvija tikai itamā godā soka ļoti aktīvi, vispār, nu, tiešām, nu, tā kā tiešām izaguldētīs pīrūbežā. Ne tikai ar visiem jūsu iepriekš pieminātajiem militārajiem pasaukumiem un pūķa zobiem un blokiem uz ceļiem un vēl visu ko. Bet arī tādā komunikācijas jūmā mēs sapratām, cik daudzi mūsim pītraukst un itamā godā ļoti varēja izjust to, ka arī valdības porstovī turpinoja vēl vairāk braukt uz pīrūbežu, nu, dažādi ministri katru mēnesi te brauca un pa dažādam pašvaldībam, un man liekas, kad, nu, tā kā mēs tomēr, apjausma ir, ka ar komunikāciju pīrūbežas īdzēvotojiem un valdībai, nu, tāda staustarpējo komunikāciju ir problēmas, un jūs, nu, mēs sokam pamazam apsazinoties un varbūt arī risinot, un drons bija, nu, tāds katalizators, vienkārši mēs sapratam to, ka, nu, patīsībā tīši nastrodai komunikācija, tas, ka drons īlidoja, varēja īlidot, nūkrita, tas, nu, tas tā ir, tāpēc, ka, nu, tiešām mēs dzīvojam nestabilos laikos, un arī ir atzīts, ka ir problēmas ar tieši tāda dronu uztveršanu, ieraudziešanu, ka tas nav tik vienkārši, kā mūsim līkās, ka kai varēja napamanēt. Bet te komunikācija pēc tam, vai timā breidī, te gan parodē tu, kur mūsim ir jostrodoj, un, nu, es ļoti ceru, ka tagad visi ir īsaistēti un visi īsaistēti saprot, kas jums ir jodara konkrētos situācijās, ja kaut kas nadod, divs noteik. Kaut gan ņemot vērā, ka visim visos pašvaldībos jau bija jobūt arī civilos aizsardzības visim nūlikumim un papērim izstrodotim. Nu, ka tik tas nav tā, ka tas ir pagaidām vēl tikai uz papēra un pagaidām tas ir tikai tāda runošana.
Papildinot Renāti, ļoti labi mūsu arī sorgi un palīgi armējai ir zemnieki. Mēs arī šogad redzām, ka armējā uzsver šos zemnieku lūmu valsts aizsardzībā, un atceramies, ka šogad bija arī zemnieku braucīņi pa Latgolu. Poši bejam, poši redzām gan Riezeknī, gan Daugavpilī. Traktoru kolonnas brauca un varbūt izsacēja savu napmīrinotību ar zemnīkim sasopījušiem jautājumiem, bet tad, kad jī brauca par Riezekni, tad es redzēju, kāds spāks ir šim zemnīku, uz kāda jīm ir tehnika un arī cik jī ir patriotiski un kas prīcēja, ka šajū zemnīku protestu uz nu, nabēģi kaidu likumporkopumu, nabēģi kaidu provokāciju, ka zemnieki izrodē savus varbūt nāpmīrinotību ar kaut ko, bet īvāro likumu un arī brauc ar valsts karūgim. Un šis sauklis, kurš arī šūgat ir kļuvis tāds arī populārs muna Latvijam un atbildēba, nu tu šūgat varēja just, un arī ļoti šūgat varēja just arī tūs dīmžāl pretvalstiskus aktīvistu darbēbus atceramīs krīveiski agresora slavunošanā ar visādoku burtu un atļautu zeimiešanu un tā toļu, ka, bet, nu, man gribētu uzpīkrist trenētēju un cerēt, ka mēs visi mocamies un savam kļūdam, un mēs atceramīs, ka arī pēc šo drona gadījuma mēs redzām, ka uzreiz pat izniecinot vai teikt pacelti gaisā, kad ir putnu bors lidoja, vai mēs uzreiz redzām, kā gaisa spāki, nu, tātad savus patruļus pīrūbežā palalinoja, nu, tātad kļūdas varbūt ir, bet tikai, laikam, nu, kļūdam mēs varam mocēties, ja tikai, nu, kļūdam mēs varam savu valsti padarēt vēl stiprāku. Protams, tos kļūdas izmantoja tī, kas grib vojinot mūsu valsti vai tādiņi visai valstiski elementi, bet es domāju, ka, nu, paldies Dīvam, viss ir uz labu.
Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Skaņ Latgulas stundei šudiņ Astenis Bikovskis, imunas kolēģis, Maija Jopiniece ir Renāte Lazdiņa, kā arī Latvijas televīzijas korespondente Latgulā Dinija Jemeljanova, atseveram iz aizvedieto goda galvenom nūtikšanom Latgulā. Un es vēl gribu, varbūt porīt uz tū Pie Daugavpiļas nedaudz pīzeskartīs, jo arī Daugavpiļi šogad ir dažādāk interesanti notikumi bijuši, varbūt. Nu, piemēram, šogad Daugavpiļi slimnēc ir valsts pornāmus, jo nu, tas faktiski tāds pirmīs gadījums, kad valsts izasaistās problēmu rusinošanā, kādā, nu, lielom pašvaldībām.
Nu, jā, ja Rēzeknei pašvaldībai bija šī finanšu krīze un tuvošanās draudīgajam bankrotam, tad Daugavpilī pilsētas pat reģionāli, ja nemaldos darbinieku skaita ziņā lielākajiem uzņēmumam Daugavpils slimnīcai bija pamatīga finanšu krīze. Proti, tas jau sākās pagājušā gada beigās, bet, nu, bet tas tomēr tā situācijas normalizēšana, es saprotu, turpinājās visu šo gadu, nu, un tad gada beigās mēs esam sagaidījuši šo lēmumu, kas arī savā ziņā no tādas pašvaldības politikas arī ir tāds diezgan nebijis moments, kad pašvaldība ir ar mieru atdot savas kapitāla daļas valstī. Nu, saprotu, ka Valsts veselības ministrija cer, ka būs arī citas slimnīcas, kas šim pievienosies, bet nu, tas arī ir tāds ļoti interesants moments. Mēs šķiet, un ja par finansēm runājot, tad atkal gadu mēs sākām ne tikai ar šo finansiālo situāciju kritisko Rēzeknē, bet daudzas pašvaldības teica, ka viņiem ir problēmas. Nu, jautājums, protams, cik šīs problēmas tiešām ir tikai un vienīgi bijušas tāpēc, ka ir pārāk maz finansējums no valsts, ko mēs bieži dzirdam no pašvaldību vadītājiem, bet mēs jau redzējām, ka vai nu īsi pirms šiem budžeta pieņemšanā vai pēc budžeta pieņemšanas, nu seko lēmumi, kuriem nu, varētu spriest, ka vai tas šiem lēmumiem nebija jau jābūt uzreiz pēc iepriekšējām vēlēšanām, proti pēc administratīvas. Tīvi teritoriālas reformas. Proti ir tas, kas ir noticis šogad, saprotu, daudzās pašvaldībās ir pārskatīts administratīvais sloks, ir pārskatīts vai tomēr, nu, tā kā ne jau tikai mums pašvaldību skaits samazinājās, nu, mums tomēr gadu laikā samazinās arī pašvaldībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits. Un ja jau samazinās iedzīvotāju skaits, kas savā ziņā ir uzlūkojums arī kā pašvaldību klientu skaits, nu, loģiski, ka, ja paliek mazāk iedzīvotāju, jāsamazina arī to darbinieku skaits, jo nevajag vairs tik daudz. Protams, ka tas ir tie sāpīgi lēmumi, un ne visi to vēlas pieņemt, bet tomēr šur tur tas ir noticis, un nu, redzēsim arī, kā tas, kā jau minētajās nākamā gada pašvaldību vēlēšanās tās atspēlēsies.
Tajā pašā Daugavpiļas sakarā, par ko mēs tiku arī nedaudz pīzeskuramies par slimnēcu, nu var arī daudz par ko runot. Daugavpiļī gan ir tīsu procesi bejuši, nu, faktiski nūtīsoja par naida nūzīgumim. Daugavpilī arī Naseņkai šūgat jauna partija dibunota Sarauj Latgale.
Mēs par Daugavpilī runojam arī raidījumā, un vairokort izskanāja arī Daugavpilis, kā tāds Latvijas malnais zirdzeņš, jā. Renāte, kā tu verīs par šim gan Daugavpiļas politiskajiem procesiem, gan par šim Daugavpiļas varbūt tu izskaniešu, ka Daugavpiļi mēs vītei redzam, asūt itējas vītas, un kā Daugavpiļi redz no molas.
Nu, par Daugavpili, kā redz no molas, tiku tens pīzes, kurās vienam diezgan būtiskam vaicojumam, bet nu, tā kā tikai pīminē, bet es tomēr gribētu laikam mūs izcelt, kā šūgot Latgales rajona tīsā, par LGBT kūpīnas porsto pīkaušanu Daugavpilī. Vainīgīs saieme reālu cītumsūdu un Tas arī ir tāds pirmīs gadījums, kad par tādu nūzīgumu tiek saņemts arī reāls cītumsūds. Un tas bija tāda kā parauga prāva, un manuprot, tas arī kaut ko paroda, ka mūsu sabiedrība nu itamā godā ir spārusi kaut kādu sūļi, es prīšku, kad mēs mokam atzeit un nūšķiert, kas ir naida kurinots nūzīgums, naids pret kaut kādam konkrētam kūpīnas grupam, kūpīnam, un kad, nu, jā, mūsu tīsu prakse īt uz prīšku un sok strodot arī ar tādiem gadiemiem, kurus varbūt īprīkš kaut kādā ziņā kaut kad, kaut kur, teik, nu, ir bez paslaucēts, nu, teikt, zem, pakloja.
Bet atceram izskaļēts tai tīsas prāvai nūnoce, jo sokumā valsts policija Daugavpilī pat bija atsasacījusies, atsasacījās īrūsinot šo, nu, tātad virzēt šo procesu, un šeit vajadzētu, manuprot, nedaudz zvaņāt trauksmi zvaņaņu, jo, nu, Daugavpilī reizēm tī procesi ir tādī, kad ir šī naida nūzīguma, ir dažādokas, ka cušu dzīdošanas tramvajā, ir petaržu spridzinošanas, es par šo godu runoju, ir petaržu spridzinošanas Ukrainas atbalsta pasaukumā, bet, nu, Nu, vaicojums ir, del ko tī procesi ir un cik veiksmīgi vai mozok veiksmīgi nu, attīcēgos struktūras ar to visu teik galā. Jo, nu, reizem tāda sajūta, ka Daugavpils tādā, nu, sovā sulā vorīs. Vēl nedaudz atgrīžoties atpakaļ pie to, ko mēs runojam arī pie šīm ekonomiskajiem Latgulas vaicojumiem, šogad vēl ir bijis tāds aktuāls vaicojums, kas, nu, redz, golam nav atrasinots, bet es šogad ir socijis, atkal mēs runojam par lielu milzēgu plānu Latgulas attīstībai par šo pīrūbežas plānu, par ko mēs arī kādā no Latgulas stundiem šogad esam runojuši. Un tu plānu arī kritizēji, bet tūmār, nu, izsīt uz priekšu un, nu, gribīs arī Nu, nokušu godu arī sokt ar tādam, nu, cerējbam, ka mēs jūtami, mēs redzam, ka, nu, ka nav tā, ka Latgula būtu pilnīgi aizmirsta. Renāt arī pirms tam pīmiņāšu uz ministru braukšanas uz Latgulu. Nu, man negribētos, lai sabiedrība apsiejās tos dūmus, ka viss ir švaki, ka par mīsim nadūmējumu, mīsim te pošam vai kaut kādā veidā izdzēvot. Nu tā, gluži nav, mēs redzējām arī sarunas sokumā runojam valsts šūgat ir īdevusi naudu riedzeķis finanšu problēmu risinošanai. Tikū, ka starp citu arī ir pazarodījies informācija, ka arī vīņēbas tiltam, tiem ir arī 5 miljoni no valsts atrosti un šai programma attīstības, par ko mēs runojam, Un mēs redzam, ka, nu, ka Latgulā arī šī katastrofa porvaldības centri teiks celti rūbežā stiprunota. Nu, man gribētu sacēt, ka pamozam mēs tūmā atceteistumies, ja nav visi tik švaķi. Un šogad arī tik daudz arī brēņiegu kultūras pasaukumu Latgulā ir bijis. Un dažādoki Latgulas cilvēki nominēti daudz kur, nu, par tū liels prīks.
Es gribētu piekrist teņam, itas gods ir bijis ļoti intensīvs Latgulē. Nu, esam jodzēs tū, ka tas ir tiešām intensīvs dažādos aspektos, un tas plāns, ko tens tikko pīminēja, plāns pīrūbežas attīstībai un militārajai stiprinošanai, kas, kā saka, tagad tikai, nu, soks, laikam, realizēties. Jis apkūpoja tos visus darbības, un jis kaut kādā ziņā, jis ir ļoti apjūmīgs, ja ir īspēju nu, atvērt un palasēt, tur ir ļoti daudz lopu un ļoti daudz punktu, ļoti dažādos aspektos. Vienkārši tas paroda, cik intensīvā laikā mēs dzēvojam, un cik intensīvi un cik dažādos rakursos izpīrūbežu, nu, teiksim, ir jozaverās, ne tikai no drūšēbas, ne tikai no tādas fiziskas drūšēbas, no cilvēku sajūtas par valsti, par lojalitāti. Nu, tas laiks, kurā mēs dzēvojam, ir intensīvs, un es domāju, ka nokašīs gods, jis nebūs mozok intensīvs, un, nu, es saku, arī tas plāna punkti tū paroda, un es domāju, ka nokamgad mēs varēsim redzēt, ka kaut kādi jau no tīm plāna punktim sok pazarodētīs, nu, sok izadzēvinotīs, es zinu, vairāk dzēvē. Tas plāns vairāk ir tāds, manuprot, formāls, tāpēc, ka es vienkārši apkūpoju tos lītes, kas nu, jau tiek darētas nokamgad turpinosīs, bet vienkārši tas paroda, cik nu, svarīgi visim, arī mūsim pošim, vērtīs uz Latgulu, kā uz ļoti komplicētu vītu, komplicētā laikā, nu, vienkārši, nu, tādā laikā mēs dzēvojam, jā, intensīvs gads beidz.
Gribies pībrist par šo te intensitāti un reizē arī par sabiedrības īsaisti, kas mums arī Latgales stundā ar vienā no raidējumiem bija, kad sabiedrība poša īsasaistās un organizēja gan seminārus, gan nodarbības tīši pīrūbežai un tīši par drūšēbas jautājumiem, aicinājot cilvēkus runot, tos teikt skaidrot un līdz ar to vītējo sabiedrību arī vietējā sabiedrībā rodot laloku atbildēbu par to, ko katrs uz vītas savā cīmā pagustā var darīt. Tas ir arī viens, man rodās, tāds atzīmējams pozitīvais punkts.
Jā, man šķiet arī, ka tieši arī ja par Daugavpili runājot, tur arī ir tas gaišais gaismas stariņš ir Es varbūt neteikšu nevalstiskais sektors, teikšu jaunieši, kas arī ir organizējuši dažādus šos gājienus un biedrība New East dažādus šos projektus īsteno un pat pēdējā laikā, saprotu, pat ne tikai Daugavpilī, bet arī skatoties plašāk uz Latgali un pat uz citu Eiropas Savienības valstu reģioniem, un tas, ko viņi dara, nu, tas arī ir tas labais, kas var arī to pārējo citas sabiedrības daļas varbūt tomēr vēl labāk ietekmēt nekā kaut kādas tās vadlīnijas un cerības no Rīgas puses, kas arī, protams, ir svarīgas, bet tas, ko šie jaunieši dara, tas, manuprāt, arī ir tas cerības stariņš tur.
Mēs daudzas lītas paspējām apskatīt, par daudzam varbūt pat naparunom, bet es domāju, ka nu, nokuši got galvaņīs, lai sabiedrība, lai arī Latgulas stundis klausātoju, lai jī ir nu, sociāli, arī politiski aktīvi, būs pašvaldību vieļošanas, lai, nu, lai tūmēr napalīk sātā, lai īt, lai izdara savu izvieļu par to, kādim politikimī gribēs uzticēt, turpmāk vadēt savus vītvaras un nokušīs gods soksīs ar daudzam interesantam lītam, starp citu arī pie kolēģim, kādā citā mēdījā TV3 bijis koru kari, kur bijis Daugavpils kors un arī mūsu kolēģis Arņķis Lobožaņins vadēs šo kori. Šūtu es arī zinu, kora sastovs arī bijis interesants, dažādoki interesanti, aktīvi, radūši, ļauts, nu pat nu visas Latgulas, un nu nokušīs gods, es domāju, pilnīgi pīkrētu, ka jūs sacāt, būs tikpat interesants, un arī šī daudzi tīsus lēmumi un sprīdumi būs šis vieļešanu laiks, un es domāju, ka nu, Nu, galvenīs gribīs, varbūt man personīgi nūvēlēt klausētojumu, nu, būt aktīvim, pīzdaļātīs dažādokos politiskajos kultūras procesus, galvenīs politiskajos procesus ejūt balsot tādā veidā pīzdaļūtīs un arī, varbūt arī kandidējūt, ja gribīs politikā īt un skatētīs tūmēr redzēt tū labu, Un es varbūt vēlreiz gribu tū frāzi, kas mīsim pēdējā laikā ir teišam aktuāla un populāra palīk un pilnīgi pamatoti, nu muna Latvijam un atbildē. Bet skatētīs uz prīkšu, darēt, strodot, varbūt navainot valsti tik daudz, ka arī mēs varbūt arī esam dzirdījuši arī nu Latgulas politikim ieraudzēt arī kādu savu kļūdu, varbūt kuru napīļaut, varbūt. Nu tāds varbūt mums vieļījums nokuši gadu politikim.
Nu, ir noslēgumā mēs varētu īt iz riņča katras pascēt kādu vīnu labu lītu vai no ito goda, vai no arī izskatu nokušajā gadā. Nu, Dinī, kāda tev vīna no tādam labajam lītam raidījuma noslēgumā?
Nu, es laikam gribēšu uz to nākotni skatīties. Proti, es personīgi sagaidu skaistu notikumu nākamā gada beigās, kas tiek solīts mūsu lauciņā, mūsu pašu jomā, proti ir šis plāns Latvijas televīzijas sadarbībā, protams, ar Latvijas radio un no jaunā gada jau mēs esam viena iestāde, Latvijas sabiedriskais mēdijs, proti Daugavpils studijas izveide. Ceru, ka tur būs daudz jauni darboties spējīgi kolēģi un ceru, ka tas, protams, arī nesīs to mūsu sabiedriskā mēdija vārdu vairāk tieši šai reģionā, lai mūs vairāk klausās un skatās un tiešām, lai šīs informācijas ir vairāk un diskusiju ir vairāk, tā ka tas ir tas notikums, uz ko es ļoti raugos un gaidu 2025. gadā.
Labi, un Renāte, kāds tavs viņas vai no ito gada, kāds labais izvilkums vai skots iz nokotni?
Nu, man prīks gada beigās ir par Lūznavas muižas porvaldnēca Ivetu Balčūni, kas tika nominēta un bija starp top 3 Eiropas cilvēks Latvijā. Tāda arī ir goda bolva un jai konkurēja tū starp arī kūpā ar mūsu prezidentu Edgaru Rinkeviču. Tikai tas ir tāds pozitīvais, ka mūsim, kā es saka, darba darētoji var tikt, kā es saka, arī augstos nominācijos, teiksim tā. Par to man ir prīks, par nokamo godu man... Es pīkrišu Dinijai, es arī gaidu ar tādu pateikamu satraukumu nokamu godu par to, ka tiek stiprinots sabiedriskais mēdijs un tiek izēmētas arī vairākas labas lītas pīrūbežai un kūpā būs diezgan daudz laba jopastrodai un, protams, Galvenais notikums ir pašvaldību vieliešanas, kas tiks plaši atspūkļotas arī sabiedriskajos mēdījos, masu mēdījos un aicinu visiem būt aktīviem un arī, nu, kā arī tens sacīja, nepalikt sātā un dūmot kritiski un arī nepazust titamā visā informatīvajā laukā, kas mums ir apkort un es paliks tikai intensīvoks, tāpēc skatīsimies apkārt un dūmosim kritiski.
Dūmosim gan un klot pie to visā. Es tikai pībiļšu vēl arī savu vīnu mazu tādu ito goda prīku par latgalīšu valodu. Jo nu jūļa latgalīšu valoda ir arī Google Translate, par ko ir lielo prīci, ka arī latgalīšu valoda īt modernajā, un pavisam nesen ir arī vordinēca, un latgalīšu valoda ir arī tezaurā. Tādas divas tīši valodas lītas, nu, man rodās, lai atcetēstās gan latgalīšu valoda, gan poši notikumi, procesi, kas noteik, lai mūsim ir kritisko dūmošana paļdis visiem kolēģiem, kas šovakar Tā sakot, esam sasatikuši, parunojuši, atsavāruši iz īpriekšējo godu, gaidēsim nokušo godu, klausētojiem paļdies par klausēšanos. Šodien raidījumā piesadaļējās Latgules stundis producenta Renāta Lazdiņa, obi Latgules stundis vadētoja Tenis Bikovskis ir Māja Jupinēca, ir mūsu kolēģi Latvijas televīzijas ziņu dīnesta korespondente Latgulā Dinija Jemeljanova. Paļdies jūs visiem kolēģi, paļdies klausētoji par klausēšanos, lai laimīgs jaunais gads!
Reģiona notikšanas, diskusējas, pārspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Ēterā Latgulas stunde ir ņu mikrofonu nūdūdu Laurai Sondorei, kurai sagatavīsim kultūras notikšanu apskatu tivokom jauno goda mējis dīnom.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali, vasali klausētoji. Itamā laikā starp Ziemassvētkiem jauno godu ir gana daudz labu kultūras notikšana mūsu pusī. Tai šodien pīcos Rotko muzeja konferenču zalā izskanās Valērija Jermačenko un Jelena Svitkevičas koncertu programma. IT koncertu programma ir topus autorim Gjūnūt īdvesma Viljama Šekspīra sonetos. Tīpaši natoļok no Rotko muzeja asošajā Daugavpils tehnikas industriālā dizaina centras inženīru arsenāls pogalmā Reit no 4 līdz 7 izrasīs pats zīmes saiminīgs, ja apmeklēs savu rezidenci, ka bija priecinotu gan bērnus, gan pieaugušos. Itamā pašā laikā viesturiskajā īkšpagalmā notiks sportiski zīmes prīki, ļusteigas stafetes ja aktivitātes bārnim. Arī Daugavpils teātris Itamās dīnos ir sagodojis šmukam melodijam, vātrainam emocijam un spilgtim prīkšnesumim pīsātinotu jauno goda koncertu. Ikai paši teātra ļauts nūroda, tad 28. decembrī 6. un 29. decembrī vīnosi 6. koncertu programmā tiks īkļautas šmukokos dzīsmes no repertuāra izrodam i pasaules hiti. Koncertā dasdelēsīs teātra dzīdūšī aktīri jūs draugi i programma papildinos deju i cirka mākslas prīkšnesumi. Bet Daugavpils svinēbas namu koncertzālē svādiņu 4. Pasaule populāroko zīmes svētku melodijas i dzīsmes izpildējis orķestris Daugavpils simfoneta i solisti Jelena Borele, Inna Kralika i Maksis Kirilovs. Bet, ka Zīmessvētku laikā ir drupēt vaira pasādāts pie golda ijāsts vairok lobumu nekai gribētos, tad Ludas Nūvada turisma centrs ir pagodojis, lai uzimtos līkos kalorijas varētu marēj nūstaigot. Jaicināja dūtīs 15 km garā zīmes purgojīnī pa garu distanču maršrutu Latgulis Azertaka, pūsmā Nūmērna Ruskulova Saļņova. Pulciešanos reit 10. finiša vītā pa Saļņovas kultūras nama, no kurienes autobuss daļnīkus nugodos starta vītā pie Nūmērnis skatu turņa. Purgojiņa noslēgumā pastaigošana pa Saļņova gida pavadēbā, kā arī cīnasts klausoties tautas muzikantu Zeļuku saimes prīkšnesumu. Reit 6. vakarā Rēzeknes novada dekšori tautas namā izskanēs sirsnīgs koncerts ar nosaukumu Bolto zīme, kurumā uzastosīs dekšoris pogasta pūtīju orķestris dekšoris, kairē vītējais vēru vokālais ansamblis, ir prūtams arī dekšoris vēru folkloris kūpa kūzuls, kairē daudzi citi cīši lobi dzīdotoji doncotoji tīpošanu dekšoram, kairē nu viļānu kultūras nama. Bet Balvanūva dūpētās vādenis vakarā tajā ap 9 ir izdomojuši sarēkot karnevālu. Baļļi spēlēs grupa Unknown Artist, ja ar poštaisētum maskam īšana būs bez moksas. Kas asdenis dīnā aicinoja dūtīs pastaigot Palludzes nūvadu, tad pirmadienis vakarā tajā ap 6 var nuskrīt Daugavpilī, kur notiks jau tradicionālais jaungada skrieins. Ir tas soksies, ka jau sacēja vīnēbas laukumā 6. Idaļnīgi varēs izskrīt īpašu distanci aplēkt Dubrovina parkam. Distance būšot piemērota gan skriejējiem, gan vāzotojiem, ir bez laika kontrolis. Bet, ka itamos dīnos gribīs pamīrēgu sasagatavēties jaunogada sagaidēšanai, tad Daugavpilī var nuīt iz Nasiņa Antarētu Rājiņa centru, kur apsaverama izstoda, nagaidēt prīkšmeti Rājiņa Jaspazējas bibliotekā. Ir vairazinas tostēt Daugavpils nūvad pietnīcēbas mākslas muzeja vadētoja Līga Čible.
Viņiem Rīgā ir bijis tāds māja dzīvoklis, kur viņi dzīvoja, un tur ir milzīga biblioteka, ko viņi arī novēlē, lai arī cilvēki lietotu viņu un izmantotu šīs grāmatas. Un starp lapām šajā bibliotekā ir atrādas dažādas interesantas lietas. Piemēram, kompaktas papīrītis, putna spalva, un šī izstāde ir tieši par šiem priekšmetiem, jo zem aiz katra šī priekšmeta ir kāds stāsts. Un tieši to arī var uzzināt, kas tas ir par stāstu, un šo izstādi papildina arī Ievas Jurjānas veidotās gleznes. Viņa tā kā atdzīvina Raiņu un Aspazijas dzīvi, parāda par tiem kaut kur sadzīviskas ainavas, kaut kur tādu iedomu tēlu, kas tā būtu pa vietu, ko viņi redzēja, kas ir saistīts ar šiem priekšmetiem.
Itod jau jaunais gads tiks sagaidīts vai katrā vītā, lelokāts mozokā draugu rodu pulkā, bet Latgulis obos lelokajos pilsētos jaunogadu sagaidīs Daugavpilī jau 11. Vakarā ar deju muziku, tot pušnaktī ar uzrunami salūtu, kam sekos grupas citi zāni koncerts. Bet Rēzeknē veco gadu pavadīs ļusteigā disko baļļā. Pušnaktī varēs skatēties Guns šovu, ir līdz pat 2 naktī nosadūtīs disko ritmim. Paldies, ka klausāties par kultūras notikumiem mūsu pusī ito visa 2024. Goda garumā. Lai mēsim visam kūpā labs, interesants, veiksmīgs, veselīgs ir labam kultūras notikšanam bogots 2025. Gads.
Paldies Laurai Sondarei! Ar kultūras notikšanu apskatu tivokom dīnam izskaņ 2024. Gada pādējīs raidējums Latgulas stunda. Pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis, imuna kolēģe Maija Upeniece. Taipat pie raidījuma strodo arī Renāte Lazdiņa i Ints Salmiņš. Lai labimi interesantim notikumim bogots jaunījis 2025. Gads. Ito goda i nokušo goda raidījumus klausīs arī populārākajos raidīrokstu straumiešanas vītņās Latvijas radio mobilajā aplikacijā i Latgulas stundis YouTube kontā. Visu labu, laimīgu jaunu godu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.